ministru prezidents abu valstu amatpersonas uzņems ministru kabinetā, pēc tam premjerministriem paredzētu viesošanās Saeimā un tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Baltijas asamblejas prezidiju, tāpat plānot, ka svinīgā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa un foto izstādes akcija Baltijas ceļš 1989 aplūkošana un programmas noslēgumā plānota preses konference un Baltijas ceļa 30. gadadienai veltītais svinīgā sarīkojums Ziemeļblāzmā. Trīs Baltijas valstu premjerministru neformālā tikšanās Rīgā notiek arī Baltijas ministru padomas ietvaros, ņemot vērā, ka Latvija tieši šogad ir minētās padomas prezidējošā valsts.